Un ano máis, o Goberno do Concello de Lugo, a través da Área de Cohesión Social, desenvolve as aulas abertas de Nadal para nenas e nenos de entre 4 e 11 anos. Entendémolas como unha ferramenta de apoio, integración e equilibrio social, xa que as familias e os seus nenos non só contarán con unha alternativa para a conciliación familiar e laboral, senón que tamén desenvolverán actividades que contribúen ao lecer das nosas crianzas e tamén ao seu desenvolvemento.